Tam našel důstojník loď z Alexandrie, která plula do Itálie, a nalodil nás na ní. Mnoho dní jsme pluli pomalu a stěží jsme se dostali do míst naproti Knidu. Protože nám vítr bránil, pluli jsme kolem Salmony, chráněni Krétou. S obtížemi jsme se plavili podél pobřeží, až jsme dopluli do místa, které se jmenovalo Dobré přístavy, nedaleko města Lazaja. Protože jsme ztratili mnoho dní a plavba byla nebezpečná, neboť již minul čas postu, Pavel je varoval. Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi než tomu, co říkal Pavel. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále, dostat se, bude-li to možné, do Fojniku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. Když začal vát slabý jižní vítr, domnívali se, že mohou provést svůj záměr. Zvedli kotvu a pluli těsně podél Kréty. Ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od severovýchodu a opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jim tedy unášet.
Modlitbu před kázáním pronese sestra Dudrová a já vás prosím, těm z vás, kterým to nedělá potíž, abyste v modlitbě poklekli.
Pane náš a Otče náš, přicházíme jako každou sobotu k tobě a přejeme si slyšet tvoje slovo. Prosíme tě, aby si nás očistil, aby si naše srdce vyprázdnil od toho, čím se zabývá ve všední den. Prosíme, aby si posílil naše tělo, které se trápí v teplu. Prosíme, aby si posílil naši mysl. A děkujeme ti za to. Chceme slyšet, Pane, tebe z tvého slova. A takže požehnej svého služebníka, aby dával z tvého, a nám pročisti uši, abychom naslouchali. Děkujeme. Amen.
Je léto, sluníčko svítí, voda láká. Já jsem vybral text k dnešnímu kázání ze skutků, jak jste někteří už poznali, ze skutků 27. kapitoly, Ztroskotání na cestě do Říma. Aspoň v myslích se dnes trošku zvlažíme a poplujeme mořem, středozemním mořem do Říma, do Itálie s apoštolem Pavlem na palubě. Slyšeli jsme velice dramatický a dobrodružný příběh apoštola Pavla, ale jestli dovolíte, já bych ještě pokračoval ve čtení příběhu dál. Jsme ve skutcích 27. kapitole a budu pokračovat ve čtení příběhu od 15. verše. Vítr se opřel do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jim tedy unášet. Když jsme se dostali do závětří ostrůvku, který se jmenoval Kauda, museli jsme vynaložit velké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu. Pak lodníci zabezpečili loď tím, že ji převázali. Báli se, aby nenajeli na syrskou mělčinu, a tak stáhli plachty a nechali se unášet větrem. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře i lodní výstroj. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři již 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dále ji spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska, a proto spustili ze zádi 4 kotvy. Toužebně čekali, až se rozední. Když se lodníci pokoušeli utéci z lodi a spustili záchranný člun na hladinu, pod záminkou, že chtějí spustit kotvy také z přídi, řekl Pavel důstojníkovi a vojákům, nezůstanou-li i oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu. Tu vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. Než se začalo rozednívat, vybízal Pavel všechny, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu a nic nejíte, až jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabili dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Když se nasytili, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. Když však nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho s lodí přistanou, bude-li to možné. Odsekli kotvy a nechali je v moři. Zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili přední plachtu větru a udržovali loď ve směru k břehu. Najeli však na mělčinu a uvízli s lodí. Příď se zabořila a nemohla se pohnout. Záď se bortila pod náporem vlnobití. Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl až doplave na břeh, ale důstojník chtěl zachránit Pavla a proto jim v jejich úmyslu zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi. A ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi. Tak se všichni dostali na břeh živí a zdraví. Dramatický, dobrodružný příběh o plavbě do Itálie. Asi bychom nikdo z nás nechtěli zažít podobnou plavbu. Nicméně apoštolu Pavlovi se to poštěstilo. Dřív než budeme chvíli přemýšlet nad tímto textem, tak mi dovolte jenom malinkou úvod jako kontext příběhu. Pavel se dostal do křížku s židovskými představiteli kvůli očistným rituálům v chrámu. Je obviněn a zatčen. Ale díky tomu, že je římským občanem, má možnost promluvit k lidu a později jde před Sanhedrin. Jelikož se ovšem židé spikli, že Pavla zprovodí ze světa, je převezen do Cezareje, 2 roky je vězděn a pak je povolán k císaři. A tady vstupujeme do příběhu, než je odeslán do Říma, hájí se před nástupcem Felixe Festem a pak následuje plavba do Říma. Plavba, která je nedobrovolně přerušena bouří, a tak 3 měsíce Pavel stráví na Maltě. Nakonec se pak do Říma nebo do Itálie dostává. My vstupujeme do příběhu, do děje v momentě, kde je Pavel spolu s dalšími vězni přepravován do Itálie. Již na začátku jsme zjistili, že plavba po moři v tomhle období, protože se blíží zima, není lehká ve Středomoří. A pluje se jenom s potížemi. Lodníci se doplavili k místu, které je nazvané Dobré přístavy. A jelikož jsou to dobré přístavy, tak Pavel varuje, vyslovuje jakési varování před pokračováním v plavbě a říká, mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž v ohrožení budou i vaše životy. Tak jsem přemýšlel, v jakém znění asi tohle Pavlovo varování dolehlo k uším odborníků na mořeplavbu. Představte si apoštola Pavla, který je vězněm, který je v podstatě takovým potulným kazatelem, vyzná se v tom, jak je potřeba vyrobit stan. Žid Pavel, který Židé se většinou moře báli, proto to nebyli velcí mořeplavci. Pavel, který veliké zkušenosti asi s plavbou na moři nemá, říká důstojníkovi, který jej hlídá, neměli bychom dál pokračovat v plavbě. Je špatné počasí. Hrozí nám nebezpečí. Mluví o tom s velitelem, s svým strážcem, a tak ten strážce poslechne Pavla, což je paradoxní, jde za majitelem lodi, za kormidelníkem a celou situaci s nima probírá. Proběhne porada odborníků mořských vlků. Kormidelník je zkušený, přece by neohrozil loď. Majitel lodí, který pluje spolu s Pavlem a s dalšími 275 cestujícími, přece by neohrozil svoji vlastní loď, svůj náklad, svoje živobytí. Přece by nešel do rizika. Tak se všichni radí, odborná rada zasedne a rozhodnou se pravděpodobně na základě nějakého malého hlasování nebo referenda, že se popluje. Navíc do karát jim hraje taky to, že přístav, ve kterém kotvili, tak text říká, že byl otevřený k moři, takže nebyl vhodný k dalšímu kotvení. Ty otevřené přístavy totiž nedokázaly jaksi rozbít vlnobití, které se hnalo díky větru do přístavu, a lodě zaparkované jedna vedle druhé se o sebe tloukly a pravděpodobně docházelo k poškození. Ještě k tomu se blíží zima a bude potřeba přezimovat někde, takže je mnohem lepší, se zdá, vyrazit co nejdříve a doplout do nějakého lepšího přístavu. Text říká, že měli doplout někam snad na Krétu. Rozhodlo se teda, že se bude pokračovat v plavbě do uzavřeného přístavu na Krétě, do Foiniku přesněji. Možná se ani nedivíme, že hlas apoštola Pavla, aby loď nevyplouvala, nebyl vyslyšen. Kdo by také bral vážně slovo vězně, který mohl mít taky postranní úmysly, že jo? No a když tak člověk nad tím uvažuje, tak v podstatě i my asi se nejspíše rádi svěřujeme do rukou odborníků, není-liž pravda. Když hledáme školu pro naše děti nebo i pro sebe, tak nejlépe, aby na té škole učila nějaká kapacita, říkáme. Že jo, ty kapacity ti dávají dobré vzdělání. Když nás mají operovat nebo když jdeme do nemocnice, tak se snažíme si najít tu nejlepší kliniku. Rádi bychom, aby na nás šáhnul nejlépe primář, nejméně primář, ale nejlépe pan docent nebo profesor. Když se jdeme dívat na film do divadla, nebo když na film do kina, nebo když jdeme do divadla, tak zatím, na co se jdeme dívat, tak by mělo stát dobré jméno, minimálně dobrý režisér, nebo nejlépe nějaký herec, který ho milujeme, který je oceňován Oscary, že jo? Aby to, co si zaplatíme, aby ten kulturní zážitek stál za to. No a v dnešní době, kdy je všechno orientované na profesionalitu a na preciznost a máme člověka na šroubky a člověka na matičky a máme člověka na to a na hento, odborníka, tak je asi největší urážkou, když nám někdo po tom, co dokončíme dílo, řekne, to je amatér, to je babrák, takový packal. Dokonce i v teologii jsme si vybudovali jakousi hierarchii. On bude kázat nějaký laik. Někdo, kdo má BTH, co to je, nebo MGR, to už dneska nic není. Je potřeba aspoň, aby THDR přišel promluvit. Vždyť přece, kdo bude motivovat moji duchovnost? Nejlépe THDR nebo nějaký profesor, že jo? Jinak nemá smysl ani naslouchat. Svým způsobem Pavlova situace, do které se při plavbě dostal, jak si připomíná i situaci křesťanů dnes ve společnosti v České republice, ve které se nacházíme. Věřící lidé jsou považováni za takové ty s prominutím blbečky, že jo, potřebují nějaké berličky k tomu, aby dokázali přežít. Náš hlas není asi tak moc vyslyšán, jak bychom si přáli. Masmédia nás dennodenně masírují tím, že vlastně to jsou ti křesťané, to jsou ti papeženci a tak dále, kteří můžou za to, že byly války v historii, kteří můžou za to, že upálili Jana Husa, že můžou za to a hento a pomalu za to, že včera pršelo. A vlastně s poznámkou, jaksi pod čarou, se dočteme, že to, že se lhali někteří jednotlivci, když jsou třeba zneužívány kněžími děti, tak vlastně za to nemůžou ty jednotlivci, ale za to může celý systém, křesťanství za to může. Ani naše názory a naše postoje, protože nejsme dostateční odborníci, nejsou vyslyšány, nevěnuje se jim možná taková pozornost, jakou bychom si přáli. A naše slovo jako křesťana, no a co? Co morálka, co? No tak fajn, tak nemám s ní spát, no a co? No tak. Také Pavlovo mínění na pokračování v plavbě bylo radou expertů považováno za neodborné a tak se loď plavila dál. No a jejich rozhodnutí bylo potvrzeno taky tím, že zavál slabý jižní vítr, příznivý pro plavbu, a tak se loď vydala na pouť. Dobře jsme se rozhodli. Přece jenom jsme na to vzdělaní. Přišel jižní vítr, doplujeme, kam je potřeba. Ovšem netrvalo dlouho a z příběhu čteme, že zadul severák, jak nám text naznačuje, schylovalo se k zimě a v oblasti Středozemního moře, dodnes je to tak, v létě vanou příznivé jižní větry, takže se lodě můžou plavit. Ale když přichází podzim a zima, tak zadujou severní větry, najednou i mořské proudy jsou nevyspytatelné a to, co za normálních okolností se dá zvládnout za několik hodin, tak trvá mořeplavcům na podzim a v zimě několik dní. Protože musí jezdit cik-cak, protože fouká vítr proti ním. Nakonec v tomhle období není dobré zůstávat v otevřeném přístavu, protože se může loď poškodit. Bouřlivý severní vítr se opřel do lodě a ta se stala neovladatelnou, jak naznačuje text. Odborníci vyškoleni na svoji práci, staří mořští vlci, najednou situaci nezvládají. Po marném boji se nakonec i přestanou snažit vůbec loď ovládat. Zahoděj nářadí, upadne jim od ruky. A aby lodi ulehčili, tak začnou vyhazovat náklad. Pan majitel musel mít radost. Přichází o kšeft. No a když už nestačí vyhodit náklad, protože loď je stále neovladatelná, tak hodí do moře i výstroj. Umíte si představit ovládat loď bez lana, bez potřebného nářadí? Nechají se unášet proudy, protože nemá smysl se vůbec snažit. Nikdo ani nemá pomyšlení na jídlo a čekají na rozhodnutí osudu zmítání silnými větry. Nevím, jestli někdo z vás byl třeba na jachtě nebo na nějaké lodi, když fouká silný vítr. To je tanec, přátelé. Já před několika lety jsem byl se sestrou ve Spojených státech v Mexickém zálivu, který dnes žel je plný ropy. Tenkrát ještě nebyl. A jeden den jsme se vybrali na katamaranu, na takový výlet, kousek od pobřeží, tam plavali delfíni, tak jsme je obdivovali. A jenom během asi půl hodiny se počasí změnilo natolik, že přišla tak silná bouře, která tím katamaranem, kdyby, víte, jak vypadá katamaran, kdyby neměl ty dvě části spojené, tak bychom se asi možná i otočili. Nicméně já jsem ležel vepředu na síťce, mezi ten katamaran má vepředu takovou síťku, tam se dá ležet a koukáte pěkně na vodu. No a když už jsem skákal několik metrů nad tou sítí, tak mě teda doporučili, abych si šel sadnout někam, sednout někam, kde je větší bezpečí. A udělal jsem dobře, protože kdybych neodešel včas, tak by asi zanedlouho znělo zvracející muž přes palubu. Pojďme ho chytat. Když přijdou vlny, tak je to tanec. A v tomhle tanci přijde Pavel a v 21. až 26. verši čteme: Měli jste mě poslechnout. Neměli jsme opouštět Krétu. Mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději. Nikdo z vás nepřijde o život. Jenom náklad, ale i loď vezme za své. Dnes v noci totiž ke mně přišel anděl, říká Pavel, od Boha. Anděl od Boha, kterému sloužím a kterému patřím, a on mi řekl: Neboj se, ty se dostaneš před císaře a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buď proto dobré mysli. A buďte všichni dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Dovolte mi teď trošku takovou, jak se to česky řekne, jízlivou poznámku pod čarou. Kdyby byl apoštol Pavel správným adventistou, tak by přece využil situace a hned by plamennou řečí začal kázat evangelium. Vidíte to, já vám to říkal, blíží se doba konce, je potřeba přijmout Ježíše Krista. Doba se nachýlila, už i ten vítr a ta příroda je taková nevyzpytatelná. Neustále se hecujeme k tomu, že je potřeba využít každé situace a kázat evangelium. Vždyť ty proroctví to říkají. Vidíte, vy troubulínové, měli jste mě poslechnout, když jsem vám říkal, že nemáme vyplout. Já amatér vám to říkal, ale vy jste odborníci, samozřejmě, vy víte nejlíp, co je potřeba dělat, že jo. Proč Pavel nehorlí a nekáže? Na druhou stranu jsem si říkal, jak asi může člověk zareagovat na to, když v bouři na moři, bez prostředků, jak ovládat loď, přijde potulný kazatel, vězeň a řekne vám, víte, v noci ke mně přišel anděl a řekl mi, a teď vám to říkám a prostě buďte dobré mysli. Jak bychom asi zareagovali? Já nevím, jak bych asi reagoval já, ale normálně asi ne. Je toto Pavlovo sdělení na dostatečné odborné úrovni, abych já jako zkušený církevní vodák ho vzal vážně? Když tak přemýšlíme o tom příběhu o plavbě na moři, tak mi přišel na mysl i jiný biblický, podobný biblický příběh o plavbě lodi na moři, v bouři. Raz, dva, tři. Na moři v bouři. Příběh Jonáše. Určitě si vzpomínáte na knihu Jonáš, kdy Jonáš utíká před Hospodinem a tak vleze na nejbližší loď. Loď se dostane do zuřivé bouře, jak říká text. A tak se hledá viník situace. Zvláštní je, že u Jonáše se ten viník hledá jaksi nábožensky. Všichni se modlí ke svému Bohu a když nedostává se jim odpovědi, tak losují a text říká u Jonáše, Hospodin jim ukázal, že Jonáš za to může, že zdrhá. Nakonec Jonáš letí přes palubu a je klid. Bouře přestala. My jsme trošku v jiné situaci teď, když se plaví apoštol Pavel. Nezdá se podle textu, že by se námořníci modlili, každý k svému Bohu. Možná je jejich situace trošku podobná té naší dnešní. Věci se řeší racionálně, odborně, sekulárně. Pavel nakonec ale není vržen přes palubu, což je dobře. A ani mu není kladena vina za situaci, do kterou se dostali. Ale naopak Pavel začíná vystupovat v příběhu jako ten, který přináší pravé slovo povzbuzení, když je to potřeba ve chvíli nouze. A to, že najednou ho berou vážně, o tom nás ujistí i zmínka, když se staří zkušení mořští vlci snaží utéct z lodi tím, že vepředu spustí člun. A Pavel samozřejmě vytuší situaci a řekne, hele, když oni zdrhnou, tak nikdo z nás nemá šanci se zachránit. A tak vojáci odseknou lana, milí námořníci, neutíkejte z boje, musíte tady zůstat. To je podobné, jako když kapitán letadla utíká jako první, když je nebezpečná situace. Místo poukazů na blízkost konce času, místo horlivého kázání a výkladu proroctví či nějaké apokalyptické řeči, se Pavel snaží v téhle vypjaté situaci jednoduše posádku povzbudit tím, že jim doporučí, najeste se, přátelé. A vy z vás, kdo umíte vařit, nemyslete si, že to je jen taká nějaká obyčejná služba. I v téhle situaci vidíte, jak je důležité se dobře najíst. Již 14 dní jste nic nejedli. Než se začalo rozednívat, říká text, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste o hladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřeba k vaší záchraně. Neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlast na hlavě. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. A všichni nabyli dobré mysli a přijali pokrm. Ono to nebylo jen tak obyčejné jídlo, jak čteme z textu, že jo? On jim v podstatě vysloužil Eucharistii. A najednou v situaci, kdy odborníci selhávají a zdrhají, utíkají z místa činu, protože by si museli přiznat chybu, tak přichází Pavel s večeří páně. Karta se obrátila. Najednou je ten, který byl podceňován, je tím nejpodstatnějším v příběhu. Nebylo to jen tak nějaké jídlo, že jo? Námořníci dostali Eucharistii. A tak se ptám, jaká je role křesťana dnes v bouřích lidských životů, třeba nás taky potkávají, jestli třeba není podobná jako úloha apoštola Pavla v této situaci. Co má věřící člověk, křesťan, v bouřích našich životů dnes dělat? Horlivě kázat nebo se prostě dobře najíst? Odpověď nechám na vás. Příběh končí tím, že i když se loď rozbila a náklad uplaval, všech 276 členů lodní osádky se zachránilo na pobřeží. Tak, jak to bylo Pavlovi sděleno andělem. A tomu ještě předchází situace, kdy vojáci chtěli všechny vězně, protože by některý mohl utéct, že jo, na pobřeží. Ale ne. Pavel nás zachránil, toho je potřeba nechat naživu. Přeji nám všem do dalších dní méně bouří a více slunečných dní. Přeji nám jen ty nejlepší odborníky do cesty, pokud už se budeme muset svěřit do jejich péče. Přeji nám všem, aby jejich rady na náš život měly příznivý dopad. Přeji nám všem méně příležitostí ke kázání pusou a možná více příležitostí k naslouchání a třeba i k neodbornému kázání rukama. Dle toho dnešního příběhu stačí někdy jenom povzbudit dobrým jídlem. No a v neposlední řadě hlavně nám všem, nejenom teď v létě, ale obecně přeji příznivý jižní vítr do plachet. Amen. Dobrý Bože náš, děkujeme ti, že můžeme naslouchat tvému slovu, kterém jsi nás ujistil opět, že i příroda tě poslouchá. Děkujeme ti, že máš kontrolu a moc nad naší zemí, ale taky nad každým jedním z nás a nad našimi životy. Chceme tě prosit a přát si taky do příštího týdne, abys nás vedla a chránil svojí mocnou rukou, aby jsme cítili tvoji přítomnost, abychom, když se dostaneme do bouře, uměli naslouchat tvému hlasu, kteří může přijít velmi potichu, možná povzbudit, posilnit a nasměrovat dál. Děkujeme. Děkujeme za tvoje požehnání a za tvoje vedení. Amen.
Já vám všem přeji požehnaný zbytek.